Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 8 февруари. Аз съм Миляна Беновска. Темата, която разискваме с всички събеседници в ефира на Радио К2 днес е: на 271 ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 247-я ден от кабинета Орешарски, на 239-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 89 дни след скандала с Христо Бисеров, 50 дни след предявяването на обвиненията срещу Бисеров и 3 дни след създаването в 42-то народно събрание на комисия Бисеров, Боянски сарай и Бисер Петното, 82 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив, София, за и против, 78 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 18 дни след като 42-то народно събрание гласува на първо четене внесения от Коалиция за България нов изборен кодекс, 55 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председател на парламентарната група на Атака Волен Сидеров като председател на Комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията, и 17 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидеров, 26 дни след като президентът 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста, 9 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите: никой нищо не може да бъде над БСП и България, 7 дни след като БСП отстрани Първанов в деня на конгреса на БСП, 18 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред, 4 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията, 10 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с 3 въпроса: подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно, подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми, подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при провеждането на изборите и референдумите, 2 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев, 4 дни след като президентът Плевнелиев свика третото заседание на консултативния съвет, 8 дни преди конгреса на ГЕРБ, 108 дни преди изборите за Европейски парламент, 2 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността, 24 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Може ли това правителство и този парламент да успеят? И как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма и тежка тема се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е професор Георги Близнашки, преподавател по конституционно право, учредител на инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на президента Росен Плевнелиев за национален референдум по изборните въпроси. Добър ден, професор Близнашки.
Добър ден.
В тази координатна система, която изредих...
Единственият релевантен факт е 239-я ден на протестите. Другите срокове и дати, които споменавате, имат техническо значение. Единственият лъч надежда за промяна в нашето общество идва от протестите, от окупацията на Софийски университет, от ранобунните студенти. Въобще продължаваме да се намираме в блатото и шансовете за промяна са много малки. Но така иначе да се надяваме, че здравият разум постепенно ще започне да се налага в националния политически живот, че политическите партии, за които споменахте, трябва да си дадат сметка, че би трябвало да служат на националните интереси и че няма нищо по-значимо от общото благо на цялата нация. Но от тази гледна точка аз съм един от онези 15 човека, които влязоха в инициативния комитет, за да подкрепим предложенията на президента Плевнелиев, след като стана ясно, че здравият разум, за който пледираме, поне не е стигнал до мнозинството в Народното събрание след направените заявления, че няма намерение да се образят с направените предложения за референдум. Ние, група интелектуалци, решихме да помогне на Народното събрание да преосмисли своята позиция, като събереме най-малко 500 000 гласа и направим искането за референдум задължително. Тоест, крайно време е да се чуе гласът на обикновените български граждани. Нека те да кажат какви са техните предпочитания, защото всяка фундаментална промяна в живота на обществото започва от промяна на изборните правила.
Това е важно заявление, но дали има аудитория, която може да го осмисли?
Затова казах, че протеста е единственият лъч на надежда. Нека да си дадем сметка, че протестните действия и най-вече окупацията на Софийския университет от ранобойните студенти допречупиха обществените настроения и се стигна до 60-80% от подкрепа на исканията за оставка на правителството Орешарски и за произвеждане на предсрочни парламентарни избори. Това е надеждата, която остава в сърцата и душите на хората. И доколкото имаме работа с управляващи, които няма намерение да се слушат гласа на народа, своите сънародници, които излизат на улицата в продължение на повече от половин година, то ясно е, че единственият мирен и легален изход в днешната ситуация е да се отиде към тази подписка и да се надяваме, че съзнателните български граждани няма да се колебаят и ще изразят черно на бяло своето отношение към предложението за изборна реформа, защото няма съмнение, че не може да се продължава по досегашния път. Така че лично аз съм оптимист в тази ситуация и се надявам, че ще се умеем да съберем тези 500 000 подписа в кратки срокове. Надявам се това да стане до края на този месец, за да можем да притиснем мнозинството в Народното събрание и то да насрочи референдума в деня на европейските избори. Това е единственият шанс да се открие пътя към едно адекватно представителство, което не е чуждо на болките и тежденията на българския народ. Защото е повече от ясно е, че днесното мнозинство обслужва пряко, открито, непосредствено интересите на народната олигархия, а тя от ден на ден става все по-арогантна.
Вие сте политик с много дълъг стаж и опит. Известен сте и като учен, и като конституционалист. Много добре си давате сметка, че вие ще съберете, да речем, тия подписи. Обаче има доста бюрократични игрички, които ще могат да отбутнат нещата така, че те не се случат до следващите избори за Европарламент.
Благодаря за хубавите думи. Аз държа се...
Мога да кажа и повечко.
Да разместим акцентите. Аз съм преди всичко конституционалист, който в отделни периоди от живота си се занимава и с практическа политика. Но конституционното право само по себе си е политическа материя. В този смисъл аз се занимавам с политика дали пряко или като изследовател 24 часа в денонощието. От тази гледна точка искам да се знае, че съм наясно с всички онези възможности за разтягане на процедурата. Примерно до 3 месеца може да се проверява автентичността на подписите и така нататък. Но нека да сме наясни с нещо друго, че търпението на българския народ е на изчерпване. И всеки опит от страна на управляващите да разтягат във времето тези процедури, да злоупотребяват с онези бюрократични капани, за които вие споменавате, в крайна сметка ще се обърне срещу тях самите. Българските граждани имат нужда от един отдушник и това би било най-доброто решение, би било да се постигне съгласие, да се отиде към този референдум, за да може да се сложи началото на голямата промяна в нашия живот.
Но дайте да минем към по-практическата почва. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ви подкрепи и обеща да събере 500 000 гласа сам. Това сближаване между вас, вие сте член, макар и с замразена позиция, нали? Замразено членство на БСП.
Ами, член съм все още, да, така е, вярно е.
И лидера на опозиционната партия, как да го разглеждаме?
В най-буквалния смисъл смятам, че всички демократично настроени български граждани трябва да се ориентират, да се обединят срещу днешното олигархично правителство, срещу онзи семейно-приятелски кръг около Сергей Станишев, който налага волята си по-настояще над българското общество. Освен политическа партия ГЕРБ, за която вие споменахте, вчера имахме разговори и с ръководството на Реформаторския блок и държа да кажа, че без никакви условия категорично инициативата беше подкрепена и от тях, като в разговорите участваха повечето от лидерите на отделните партии вътре в Реформаторския блок. Така че те също застават за това начинание и ще направят всичко възможно да дадат един достоен принос в събирането на подписите. Освен това разчитаме на движението 22 септември, Република, БГ, на множеството неправителствени организации и преди всичко на протестна мрежа, която е един от двигателите на протестите. Въобще има множество български граждани, които търсят контакт с нас, за да влезат в ролята на доброволци, които събират подписи. И аз смятам, че тази гражданска енергия, която се наблюдава през последните дни, ще се материализира в една мощна подписка, която да направи искането на президента за референдум напълно релевантно. Да стане ясно, че той не действа сам, самичък, самотен в тази ситуация, а че дава, огласява настроенията на една голяма част от активните български граждани. Така че според мен не трябва да се търсят простички такива интригански вариации по темата, кой с кого се е сближил. Както се казва, има ситуации, когато и с дявола трябва да се обединиш, но да постигнеш целта. А всички си даваме сметка, че нещото българско общество не може да остане в това си състояние. Ние създадохме едно абсурдно, уродливо общество. И хората като мен, които са свързани с голямата промяна от 10 ноември, имат своя граждански дълг да довършат, да почна тогава революционна промяна, защото реформите у нас бяха вкарани, бяха насочени в погрешна посока, бяха вкарани в една задържа.
На всички им кажи, напиши. Професор Близначки, как практически ще стане събирането на тези подписи?
Започнахме вчера. Бланките, официалните образци са депозирани в Народното събрание. Вчера беше отпечатано първото голямо количество. Разпращаме ги до наши поддръжници в страната. По електронен път ще бъдат разпространявани. Вчера беше началото, между прочим. Аз не бях в столицата, но съм информиран, че вечерта между 5 и 7 една група студенти, някога част от ранобурните, в рамките на 2 часа успяха да съберат първите 300 подписа в подлеза на Софийския университет. Събирани са подписи и в други краища на столицата. Въобще в момента създаваме мрежата и уточняваме правилата, към които ще се придържаме. В понеделник инициативния комитет се събира, за да дадем, така да постигнем съгласие по инструкции до доброволците, до всички онези, които ще участват в кампанията. Възложили сме на наши поддръжници, художници и дизайнери да измислят логото на кампанията. Надявам се, че до вторник всички организационни въпроси ще бъдат решени и ще търсим пълна мобилизация на поддръжниците на изборната реформа, за да постигнем този ефект, който търсим. До края на месеца най-късно да надхвърлим границата от 500 000 подписа.
Казахте логото на кампанията, без да звучи шеговито. Знаете, че политиката, че науката бавно, но трайно променя живота на хората, докато изкуството има бързо въздействие и довежда до бързи промени. Сега ще поясня защо казвам тази мисъл. В тази координатна система, която изредих в началото на предаването, доста тягостна, ако прозвучи една песен на кампанията, на коя повече цвят и повече настроение, дали няма да е по-ефективна? Помните 89-та година, че песните изиграха огромна роля?
Ами, добра идея, свежа идея, както се казва, в нашите среди, в инициативния комитет и на протестите участват множество музиканти, композитори. Виктор Стоянов е част от инициативния комитет. Имаме актьори като Христо Мутафчиев, Ивайло Захариев, Весо Калановски. Надявам се, че артистичните среди могат да създадат и песен. Ако това не стане, ще се върнем към онзи шлагер от 89-та, който ни вдъхновяваше тогава Вятърът на промяната.
Да, има символика и в това.
Така е. За мен и за моето поколение имаме един граждански дълг към младите хора и това е да довършим делото на 89-та. Унази започната, но недовършена революция. Трябва да се направи всичко възможно нашите деца един ден да се гордеят с това, което сме направили, а не да се срамуват, че живеят в някаква периферна държава, доминирана от различни олигархични кръгове.
Виждате ли озряване на обществото? Вие казахте в началото на разговора ни с лъч надежда са тези протести, които започнаха на 14 юни, месеци, два дни след предсрочните парламентарни избори. Консолидира ли се така човешката енергия да отстояват хората, първо да осъзнават всъщност своите права и после да ги отстояват, разбира се?
Разбира се, днешните протести са много по-зрели от онези, които се случиха по нашите земи в ранната фаза на прехода. Много по-осъзнато е отношението на хората към техните права. Въобще разговорът се води в други термини. Аз не винаги съм казал, че протестът в София, шествията са един своеобразен подвижен парламент. И дискусията, която водят хората помежду си, докато правят шествието от площад независимо до Народното събрание, понякога са на много по-високо равнище от това, което наблюдаваме в Народното събрание. Смятам, че можем да се гордеем с нашите съграждани, особено с най-новото поколение, което израсна през годините на демокрация в България. Истинска радост е да се наблюдават тези млади хора с тяхната решимост да отстояват правата си, да се борят за едно по-добро бъдеще тук в България. Между впрочем, наблюдаваше се нещо много интересно. Не знам защо така срещу равнодумните студенти бяха извадени от нафталина редица от онези квази-дисиденти от 89-те, които участваха в закуската с френския президент Франсуа Митеран. И според мен те не бяха на равнището на като по един или друг начин се опитваха да заклеймяват равнодумните студенти. В разговор с един френски журналист научих нещо много любопитно. Самият Франсуа Митеран не е бил в възторг от тези наши дисиденти тогава, за разлика от срещата му с студентите в Софийския университет, когато получи титлата доктор хонорис кауза, той тогава си позволи да каже: единствената надежда за тази страна са младите хора. Щом като имат такива будни студенти с такова настроение, тази нация не е обречена, тя ще има своето бъдеще. Така че смея да твърдя, че новата генерация млади български граждани с достойство изпълняват своят дълг пред род и родина и смятам, че историята ще се произнесе в полза на ранобурните студенти, в полза на хората от протеста, въобще в полза на това активно гражданско поведение, което кара управляващите да треперят от страх, да ходят върху горещи въглени и да живеят ден за ден във властта. Ясно е, че имаме едно правителство, което няма дългосрочен хоризонт. Тези хора, както на времето казах, са се вкопчили във властта и това е най-голямата грешка, която можеше да направи голямата стара партия, столетницата, моята собствена партия. Понякога е по-добре да слезеш от власт, но да запазиш достоинство, да защитиш конституционния ред, а не да подлагаш изпитания и институциите, и правилата, и въобще онзи ценностен порядък, който малко за добро или за лошо успяхме да създадем през тези 24 век демократични промени. Така че, пак подчертавам, гражданската енергия на лице, на мен тя много ми се ще тя да се канализира в инициативи като подписката на вместо хората да губят надежда, да бъдат ласкани към отчаяние, защото пък на своя отчаянието поражда екстремизъм. Не трябва да стигаме до там. Трябва като разумни хора да се опитаме да намерим тези легални средства за промяна, за които така бленуват стотици хиляди активни български граждани. Това е нашето усилие, което правим. Това е смисъла на начинанието. Не борба за власт, а да дадем шанс да се чуе гласа на обикновените българи по съдбоносни за тях.
Един последен въпрос ще ви задам, професор Близнашки. Той е малко болезнен. Но човек трябва да си даде отговор на него преди края. Ако не успеете да съберете подписите, или ако не успеете, препречат ви пътя да се организира, да се проведе референдум в деня на изборите за Европейски парламент. Какво ще правите? Как ще се чувствате?
Това ми е последната грижа, откровено казано. Очевидно е, че ще се чувствам зле, но пак подчертавам, аз съм се захванал с всичко това, защото смятам, че трябва да направим пробив към бъдещето. Всички сме наясно, че повече така не може да се продължава, не можем да останем в блатото, което задушава нашето общество. Трябва да направим всичко като съзнателни български граждани, като добри българи, да надскочим днешното статукво, да го разбием, да го разрушим чрез средствата на една мирна борба, за да открием по-добро бъдеще за цялата ни нация.
Много ви благодаря за този разговор. Желая ви успех и освен идеите за песни, мога да ви предложа да ви бъдем и медиен партньор в обявяване на местата, начините, къде ще се подписват.
Финала на нашия разговор засилва моя оптимизъм, защото във вчерашния ден се наложи едно затъмнение върху началото на събирането на подписите. Така че всяка подкрепа, включително и вашата, е добре дошла за нас, защото това е единствения шанс да направим нещо добро.
Още веднъж успех и
благодаря ви.
Кажа, упорито си воля.
Благодаря ви, тронаца.
Благодаря ви. Всичко хубаво. Разговаряхме с професор Георги Близнашки, който е един от учредителите на инициативния комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на президента Росен Плевнелиев за национален референдум по изборни въпроси.